Nafarroko bertsolari txapelketako azken finalian, abenduaren bilan, Joanes Ilargik eta Saio Alkaizak, Nera Bezaro eta Muikorraren beharraz kantatu biharitzen zuten. Amareko txikiko ofiziokako ariketan izan zen. Artean, Saioa Alaba Nerabeak mugikorra eskatu zion Joanes gurasoari, eta hortik abiatu biharitzen zuten bertsoaldia. Etxe haunistan bizi behar eta bizi beharko duten egoraren islada izan zen saiura. Batira, afera bera izanen da aurtengo Euspot lehiaketako gaia. Amabi urteko seme alabak mugikorra eskatu die gurasoi. Zer egin? Mondragon Unibertsitateak, Arteman Komunikazioak, Are Txabeletako Udalak eta Arizmendi Ikastolak elkarlanean Euspot bideo lehiaketaren 13. edizioa antolatu dute. Telefono mugikorrak eta adin txikikoak hoixe da ediziontan landuko duten gaia. Gaur, lehiaketari buruz gehiago jakiteko aukera izanen dugu datoze minututan. Euspot lehiaketako antolatzaietako bat den Gorka Zubizarreta dugu telefonoz bertzaldian. Egunon Gorka!
Kaixo, egunon bai!
Zemuz!
Ongi, ongi,
Oida, bueno, errandut antolatzaileetako bat, bineo kasuntan, eustot komunikazioa zarduatzen zarela zu ez?
Bai, bueno, ni Arteman Komunikazio klangilenak, eta, bueno, antolakuntza taldean gauzen enean, ba, bueno, komunikazioa, eta bueno, bukaeran antolakuntza taldeko kide, bai.
Hori da. Eta bueno, Euspoti buruz lehenago ere solastu izan gara, artean gure eskualdetarrak ere sarituen artean izan baitire, baina bueno, memoria freskatzeko erranen dugu ja, bueno, urte batzu ja, 12 edizio ja burutu jula, ez?
Hori da. Bai, ba, urten izango da 13. edizioa, eta, bueno, ba, aintzindar izan ginen euskerazko espodoleak eta bat sortzen orain dela 13 urte, ez da? Hasiera batean, deberatzi espot edo jaso genituen, eta, bueno, poliki-poliki hasi ginen, eta urtetik urtera, azkundea, ba, nabaria izan da, bai kalitatean, eta bai kantitatean ere bai, eta iaz, ba, iniz baino lan gehiago jaso genituen, Euskal Herriko txoko pilo batetatik, eta bide horretan jarraitzeko asmoa dugu.
Hoi da, joan den urteko estotoiz historikoa, zehuntan berroita bedetzi espot.
Hori da, bai, ba, beti euneko langa hori gainditzeko horri biltzen ginen, iritsiko ete ginen edo ez, eta iaz, ba, izan zen historikoa. Eta 49 lan, inoiz jaso gabeko baiara eta herri mordo bat edatik jaso genituen lanak, eta ba, bukaeran Euskal Herri guztitik, hasi Iparraldetik, eta Tutera daño, eta Bilbo daño, eta bai, Euskal Herri guztitik, orduan, ba, posgarria, gorputza hartan joan da, egia 13 urte hauetan, ba, sakon lan egin behar izan dugula, bai komunikazioan, bai edabidetan, zabaltzeko prozesu horretan, eta, bueno, bere fruituak ematen ari da.
Hoi da, alare, ez da parte hartzea bakarrik, ze, bueno, gero bideo horiek ere ikusi behar dire, edo ikusteko dire, eta uste dut, bueno, joan den urtean, 20.000 bisita bineo gehiago, jaso zituztela?
Bai.
Zituztela, bideoak.
Hori da, bai, webguneak berak bisitatu pilo bat izaten ditu, jendea zartzen da, ba, aurreko urteetako espot irabazle guztiak ere ikusgai daudenez, jendea zartzen da ikusten, gero lehiaketako, bai, oinarriak eta informazio guztia bertan dago, parte hartzeko ere bertatik egin behar da, eta lan guztia jasotzen ditugunean, sarietako bada publikoaren saria, eta publikoaren sarirako, espot guztiak daude ikusgai eta publikoak bozkatu egiten du. Eta irabazleak, ba, 500 € sari batera ematen du. Orduan, izaten dira 4-5 egun publikoaren sarirako kaldetegia online martxan egoten dela, eta egia esan, ba, 5 egun horietan webgunea egoten da zutan. Bisita pilo bat, milaka bisita, egun gutxitan, eta bai, egia esan jarraipena izaten du, bai Euspotek, bai aurretik, eta bai momentuan ere, bai, ez da, pixkate, sari banak eta ekitaldira gertulatzen goazen enean ere, egunean, ba, mugimendu asko egoten da, bai.
Hori, alare, partartzeko baldintzez eta sariz eta gerore hariko gara, bueno, aipatut zu Arteman Komunikazioko kidea zarela, baina sarrean ere aipatut antolatzen ez zaudetela bakarrik, ez? Kasuntan,
Bai, hori da. Ba, antolakuntza taldean gaude Aretxabaletako udala, Arteman Komunikazioa Mondragon Unibertsitatea eta Arizmendi Ikastola. Eta gero laguntzaile bezala ditugu bai Euskarari Elkartea eta Music Librari. Eta aurten, babesle nagusi bezala eta eskertza bat hemendik, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saila sartu da babesle nagusi bezalan, eta bueno, beraiei eskerak ba, baliabideak ditugu, ba aurtengo edizio hontan ere, ba zabalkundean, ba forte egiteko eta alden eta txoko guztietara iristeko.
Hoi da, eta, bueno, aurtengo gaia sararen aipatua, telefono mugikorrak eta adin txikikoak, zeuski, bueno, batxe, nerabiak bizi diren etxe, auniztan, ba, biziko duten egoera?
Ba, bai, ba, bukaeran, errealitateak gontara eraman gaitu, eta azkenengo urte eta norabide esango nuke pixak galdu baten, ezta, inertziaz, eta bueno, ba, Euspotek nahi izan duena izan da gai hori plazara ekarri, eta Euspotek urtero gai desberdin balantzen du, landu izan ditugu, ba, ariketa fizikoa sustatzeko kanpainak, anistasunaren inguruan, zientziaren inguruan, bueno, eta aurten, ikusita badagoela pilpilean gaia, nahi izan dugu gai hau ekartzea, ezta? Bukaran guk nahi duguna da, ba, telefono mugikorrek adintxikikentzako pues, dituzten aukera eta mehatxuen inguruan, ba, ariketa bat egita, uznarketa bat, ezta? Eta fokoa pixkat hor jarri dugu, ez? Bukaran gaur egun badago sektore bat, ez? Ba, ondo ikusten duena, mugikorrak adintxikikentzako, 12 urtekin ere izatea, ba, pixkat oitzen joateko teknologia berrietara, komunikazioa den izenean edo, eta gero badago beste sektore bat, geroago tandiagoa, eta geroago tak eskatuagoa, batzaten duena, pues, 16 urte arte gutxienez, ez dela gomendagarria, ez da, mugikorrak izatea. Eta, bueno, nahi izan duguna da, ba, hori, ez, adin txikikoak, eta telefono mugikorra batu, eta gai horrekin, ondo esan duzun gai horrekin, ez, 12 urteko semalabak, mugikorra eskatzen dugu guraso, ez da, eta zer egin. Eta pixkat, ba, galdera horri erantzun, ba, egoerak izan ditzaken aukera eta mehatxuak, ba, spot batera eraman da, ezta?
Hori da, beraz, hoxe, sariak banatzeaz gain, zugar bezala, hor helburua da, gogo eta egitea.
Bai, bai. Urteroko gaia beti izaten da, uznarketarako, bai, ikastetxetara ere joaten gara, formazioak ematen ditugu, eta hor, bada, ba, gaiaren inguruan, uznarketa, lanketa bat ere izaten da. Eta gero horrez gainere, gaiak jokoa eman behar du spot baterako. Gai batzuk erraxagoak dira eta beste batzuk ez. Aurtengoa uste dugu nahiko erraxa dela. Eta seriotik hartu daitekela, humoretik hartu daitekela, sormenari bide eman eta bide askotatik landu daiteke spot hau. Eta guk mendi gonbidapena jendeari ba, eragiten azteko, lehen diren borazko dago eta martxan jartzen gu burua, eta ia lan asko jasotzen ditugu.
Oida, izan ere, bueno, hau ez dakit, nori zuzenduriko lehiaketa da? Denei, nerabei bakarrik, helduei?
Ba, guztientzako. Sari asko daude, sari desberdin asko daude. Eta guk normalean, 14 urtetik gorako entzako dela esaten dugu. 14 urtetik eta, bueno, gutxera, 18 urtetik berakoen mailan ere badago sari bat, ez, gazteen saria dena. Eta esango genuke gainera talde horretan pilatzen direla jasotzen dugun lan kopuru handiena. Baina gero ere bada, 18 urtetik gorako, ba, adibidez ikusentzunezkoak ikasten ari den jendearen perfila, horrelako lan pilo bat ere jasotzen ditugu. Eta gero bada beste talde bat, ja esango genukena, ikusentzunezko arloan ja arlo profesionalagoan ere ari den jentea, freelance kontura, edo inkluso komunikazio agentziaren bat, eta ba, hauek ja joaten dira, ba, ber, espotonenaren sariaren bila, ez da, 1000 euroko saria da, eta horren bila, ez orduan, sari mota desberdin asko daudenez, ba, parte hartzaileen ere perfila osanita da.
Oia, beraz, labur bilduz, eta sariak aipatu duzunez, espotik onenak 1000 euro lortuko txu, publikoaren sariak, bozken bidezko sariak 800 euro, eta gero, gazten sariare 800 eurokoa.
Hori da, eta gero bada beste sari bat, musika sinkronizazio onenaren saria, hori da, pixkat guk horre baloratzen duguna da, espotean musika nola erabili den. Ba, ia oso musika ona aukeratu den, eta gainera tempotan eta planoekin oso ondo eskontzen den, bueno, hori baloratzen da musika, gera. Orduan, ba, musika sinkronizazioaren sariak dauka 300 euroko sari bat, eta gero badira beste bizari gehigarri, antolakuntza taldean dauden enean, Mondragon Unibertsitateak eta Aizmendi ikastolak beraien ikaslei ematen diena.
Hori da, eta, bueno, espotak gotxi eta betxi gabiltza, baina baldintza batzu bete barko dire ez, iraupen aldetik, formatu aldetik...
Bai, hori da, bueno, iraupen aldetik, 30 segundo da gehienez. Horre ere, jokua ematen dugu, guk tope bat jartzen dugu, baina bakoitzak egin dezaken nahi duen iraupenekoa, 30 segundotik berakoa den inean. Batzutan, egia 30 segundu direla spot klasikoa, telebistako spot klasikoaren iraupena gutxi gora bera. Gaur egun, gazteen kontsumo ituratan, bideo motzagoak ere egiten dira, sare sozialetarako, 10-15 segundotakoak orduan. Guk ematen dugu aukera, nahi duenak egin 20 segundoko bat, ba, aurkeztu dezake, 15 segundokoa ere bai. Orduan, alde batetik iraupena, beste alde batetik formatua. Formatua izan daiteke bai horizontala edo bai vertikala. Gaur egun sare sozialen kontuarekin ere, bideo vertikalak ere oso modan jarri dira. Orduan guk horre ere aukera zabala izten dugu. Formatua librea, horizontala edo vertikala, bakoitzak nahi duena. Formatua bera gero, estentzioa bera, ba, NP4 bat izan daiteke, eta bidaltzeko ere erraxa da Spoteko webgunean, dago parte hartzeko atala. Gehiago, euskeraz izan behar da, noski, eta bueno, seguro ahaztuko zaizkidala beste konture matzuk, baina webgunean dago informazio guzti, spot.eus atalean, oinarriak atala dago, eta hor bertan duzue informazio guztia.
Hori da, bautu uste azteko formularia bete behar dela, eta lanak uetransfer bidez bidali.
Hori da, bai, galetegi bat bete, ba, gutxo gara da, ba, izena izenak eta datu batu, jakiteko guk ere nondik eta ia banaka edo taldeka aurkezten diren, kontaktu dutako bideo bat, guzti hori, eta gero, bestalde batetik, uTransfer bitartez, bidali guri, horre agertzen den erbi elektronikora, ba, uTransfer bideoa bera, eta guk jasoko dugu, eta gero guk ja, antolatzen ditugu, eta YouTubeen jarriko ditugu ikusgai.
Hoi, eta ustut, maiatzan 20 arteko epea dagoela bialtzeko, ez?
Hori da, maiatzako, bai, orain dik denbora bada, hilabete batzu badira tartean, eta bada denbora, pixkat gaiaren inguruan hausnartzen azteko, ez da? Nik gonbidatzen ditut, ba, zareetan, gai honen inguruan, badira egin bat, eta egin bat, bideo, spot, eta bueno, ba, nahi izan ezkero, euskalaren egindakoak, euskalertik kanpore egindakoak, ikusi, ideiak hartu, hemen dik, hande, jo, ba, ure, zehanik egin, nizak eolako zehoz ez dakizein, ekin edo txean grabatuta, edo, bueno, ideiak hartu, norbera gero, bere ikutua eman, bere aportazioa egin, eta hasi pixkat buruari eragiten, ezta? Eta gero ia hortik aurrera, ba, bueno, azte santuak ere tartan ditugu, denboraz, libre ibiliko gara, orduan, ba, bueno, gonbidapena, ezta? Denbora badago, maiatzako goia ondikan, bueno, dagoen tokian dago, orduan, ba, ez dago prisagarik ez hartzeko inor momentu zizta.
Hori da, eta ondotik bozkatzeko epe irekiko zen, ez?
Hori da, bozkatzeko epe izango da, ondoren, ja, maiatzaren bukaeran, lana jasota gero, eta hori da, ba, bueno, hori bak, izuz lan da, publikoaren saria, ba, bueno, bukaeran zareetan gehien mugitzen duenak, dituen kontantu guztietan eta gehien mugitzen duenak, ba, askotan horiek izaten dira boto gehien jasotzen dituztenak, ez da, eta hor, ba, bueno, horre izaten dira, ja, bakoitzak bere kanpaina egiten du bere lanarekiko.
Hoi da, eta, bueno, ba, utuzte, part hartzen duen orok gorde biharreko data ekainan 6 dela, ez? Sari banaketa egun urtan da?
Hori da, ekainaren 6 izaten da sari banaketa Aretxabaletan, Gipuzkoan, Arkupe Kulturetxean, eta izaten da, ba, bueno, festa bat, ez? Festa, sorpresaz beteta, beti dago musika, iaz magia ere izan zen, eta iaz aretoa goraino bete zen, kanpoan geratu behar izan zen jendea ere bai, eta bueno, etortzen dira bukaeran, 149 lana aurkeztu ziren, baina guk egia azkenengo ja, sari banaketak italdirako, ba, filtro bat, krioa bat pasatzen dugu, eta ja, finalistak zintzuk diren, argitaratzen dugu. Orduan, finalista guzti horietako egile guztiak etortzen dira sari banaketa ekitaldira. Mordoska bat, 100 piku pertsona batu ziren iaz, eta giroa aparta, así que, bueno, aurten ere bide hortatik jarraitzeako asmoa daukagu.
Eta 10 finalistak deitu eta han jakiten dute, saria bauten edo ez?
Bai, hori da. Bai, saria nork irabazten duen ez da publiko egiten aurretik, orduan dena joaten dira finalista direla jakinda soilik, eta ba, bertan momentuan jakiten da nortzuk diren irabazleak, eta bueno, momentu hori ere berezi da izaten da, zegoen horri izaten diren posu, uluak eta algarak, ba, izaten dira ba, grabazetak, ez da? Eta bai, bai, gero luntxa ere izaten da, eta bueno, giro polita sortzen da horren boitan.
Beraz, Oskar eta bezala, sorpresa eta guzti.
Hori da, hori da. Ba, egia esan, Euskal Herriko mailan ez gara zinemaldia ere, baina bueno, Gaztetxoen mailan badira beste lehiaketa batzuk, adibidez, bada Arnasetik beste lehiaketa bat, ikusitzen eskoletan ere oso forte ari dena. Bueno, guk kasu honetan, spot bertsio honetan, ez da? Ba, egia da, ba, bueno, aintzindari izan ginela, eta badugula ja rekorrido bat, eta jarretzaile kopuru bat, bai.
Hoi da, ba, hoxe, ba, guk segituko dugu, Euspoti buruzkoak aireratzen, ba, Gorka Zubizarreta, ba, mi esker, lehiaketaren berri matikatik eta, bueno, ja, aurtengo parte hartzea nola doaien?
Hoi da, ba, mi esker, aurten ere espero dugu, bai, Nafarroatik eta baitxoko guztietatik lanpila jasotzea, beste biziotan ere izan den bezala, eta animatzea, hemen di, jende guztiari, spotak egiteko ez da behar, ez dakitze kamara berezi, bukaeran gaur egun guztio ditugun tresnekin, egin daiteke, editatzeko ere, badaude programa, doaineko programak ere bai, orduan, ba, bueno, ideia da gakoa, eta buruari eragin, hori da.
Balaxe, hortxe deialdia, ba, Gorka Zubizarreta, mi esker.
Eskerrik asko zuei.
Ongi xe, aio.
Aio.